Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Andrej Anastasov psal o videohrách a pak přičichl k biznisu s weby, které inzerují poskytování sexu za úplatu. Co všechno má podle policie na svědomí a jak se hájí? Ptám se investigativního reportéra serveru Seznam zprávy Jakuba Mikela. Dnes je pondělí 9. února. Ahoj, vítej tady u nás ve Vinohradské 12.
Ahoj, díky za pozvání.
Rád tě vidím. 430 stran má mít obžaloba v případu Andreje Anastasova. Kde teďka je? Čeká na soud ve vazbě?
Andrej Anastasov čeká na soud ve vazbě a čeká tam už řadu měsíců. Naposledy loni v prosinci ten soud rozhodoval o tom, jestli v ní má zůstat nebo ne, a shledal, že ano. A primárně se obává toho, že by mohl ovlivňovat svědky v tom svém případě. Takže i tím, že byla podána obžaloba, tak už prostě opravdu zůstane až do toho soudního jednání ve vazbě.
Policie ho viní ze, a teď těch případů je hodně, znásilnění, týrání, z drogových deliktů, z nelegálního držení, zbraně a z kuplířství. Kolik jsi měl vydělat kuplířstvím?
V té obžalobě se hovoří o různých desítkách milionů pro celou tu skupinu, která je zároveň obžalovaná spolu s Anastasovem. Ale ta částka je tam vyčíslena na nějakých zhruba 70 milionů korun v horizontu roku 2019 až roku 2023, kdy to bylo nějakým způsobem ze strany policie monitorováno. Zároveň i ta obhajoba těch jednotlivých lidí, kteří jsou s ním obžalovaní, tak poukazuje na to, že policie nevždy dobře pracuje s pojmy, jako je výdělek, jako je obrat a podobné věci, takže uvidíme, kolik vlastně se u soudu podaří reálně prokázat. Ale bavíme se o desítkách milionů korun tady v tomhle případě.
Andrej Anastasov, to je známé jméno v herní žurnalistice, ne?
Já jsem novinář typu spíš jako něco si zahraju, něco si vokoštu a recenzuju to.
Ale psával docela zajímavé recenze na hry ve Score.
No, on je svým způsobem, nebo do nějaké doby určitě býval v zásadě jako legenda herní žurnalistiky v České republice. On začínal vlastně velmi mladý, podle mě mu snad nebylo ani 18 let, když někde v dřevních dobách 90. let začínal s kolegy psát první recenze na počítačové hry. Začaly vznikat vlastně první plátky, které se tomu věnovaly. A on v průběhu let se prosadil takovým velmi osobitým stylem psaní, kdy někteří jeho kritici mu vyčítali, že ty recenze byly sice jako skvěle napsané, velmi jako poutavé, čtivé, akorát se z nich vůbec nic nedozvěděli o těch samotných hrách. Ale prostě tady tím svýmhle stylem, často takovým jako až brakovým, tak on prostě dokázal jako přitáhnout tu herní komunitu jako ke své osobě, takže potom, když s dalšími kolegy zakládal nová média, zakládal právě časopis Score, nebo spolu zakládal, tak prostě měl už vybudovanou nějakou jakoby základnu, která se ho velmi úzkostlivě dost dlouhou dobu držela. A opravdu jako hltala ty jeho recenze. On potom končil trochu neslavně, protože se tam objevily na začátku milénia nějaké kontroverze ohledně toho, jakým způsobem recenzoval některé hry, jakým způsobem nakládal třeba jakoby s demoverzemi, které přikládal k těm časopisům, že si lidé mohli vlastně jako když si koupili časopis, dostat k tomu CDčko to už, s tou hrou.
To už dneska nikdo nepamatuje, ale já jsem se na to vždycky
pro nás pamětníky.
Přesně tak. Tam bylo víc těch demoverzí vždycky na tom CDčku.
Přesně tak.
A o nich se psalo právě v tom časopise a tak.
Přesně tak. A tam byl potom nějaký problém teď, pokud si správně pamatuju, bylo to Quake Arena anebo Doom, teď si nejsem jistý, jedna z těchto dvou her, že ji tam nějakým způsobem dal bez toho, aby měl povolení toho vydavatele, a tam kolem toho došlo k nějakému střetu. Takže ten jeho konec byl takový hodně jakoby emotivní, byl součást takového rozklížení té herní komunity, nebo minimálně komunity herních novinářů, a to jeho jméno načas zmizelo.
2001, 2005
třeba a tak dále.
A to jméno v tuhle chvíli zmizelo a objevilo se?
Jeho jméno se potom objevilo až někdy, možná o 10, možná i více let později, v nějakém rozhovoru, pokud se to správně pamatuju, bylo to v DVTV a bylo to ještě před tím stíháním, kdy se právě nějakým způsobem začalo mluvit o tom, že on teda jako provozuje skupinu webů s velkým jako dosahem.
Tak my máme okolo 140-150 tisíc unikátních lidí denně a to je opravdu hodně lidí.
Které se zaměřují na inzerci nějakých erotických sexuálních služeb.
My tomu říkáme eufemisticky rychloseznamka.
Jak tahle ta cesta, jak ho to napadlo? Odejít z herní žurnalistiky a dostat se k sex inzerci. Protože on začal provozovat a i skupovat ty weby, na kterých byly inzeráty na sexuální služby?
Já si myslím, že on prostě v nějaké fázi vytušil příležitost na trhu. Mm-hmm. A se svým tehdejším kolegou Eislerem tak vlastně koupili tu doménu sex.cz. Stálo to tehdy dokonce několik milionů. No, ale nejspíš v té době v rámci nějakého mladického biznisového zápolu vycítil, že by to mohlo vlastně generovat zajímavý zisk. A ono se opravdu ukázalo, že když se potom bavíme i v rámci té obžaloby, že to byly desítky milionů korun, tak evidentně to opravdu jako takhle fungovalo. A ono se to potom nabalovalo a Anastazov byl spojený s nějakou 40 až 50 weby, které se víceméně týkaly, většina z nich už je dneska schozená právě po zásahu policie, ale vlastně se týkaly tady těchto sexuálních služeb, ať už tam měly být nějaké sexuální seznamky, vyhledávání nějakých specifických praktik v rámci nějakého fetiše a podobně, tak tohle všechno on postupně jako ovládal a nabízel těm lidem za nějakou jakoby sumu, že tam mohou inzerovat své služby nebo své to, co nabízejí těm lidem, kteří mají tenhle zájem takhle.
To znamená, on provozoval weby, kde ale tohle to, o čem ty mluvíš, nebylo k dostání jako pornografický materiál, ale byla tam inzerce na to, že jsou tu lidé, kteří to nabízí, pokud si to chcete u nich pořídit nebo objednat nebo cokoliv, tak můžete jít k ním, ale já jsem ten, kdo nabízí tu inzerci na to.
Přesně tak.
A za to beru peníze.
Přesně tak. On měl nějaké nastavené skoro až řekněme tabulky, kolik prostě stojí jeden inzerát, na jak dlouhou dobu, byly tam, co vyplývají z té obžaloby, nějaké možnosti takzvaného jako boostu, což známe z dnešní doby i ze sociálních sítí, že je možné třeba některý inzerát zviditelnit více, pokud si ten inzerent připlatí za tu službu, ale v zásadě tak, jak to bylo, tak ty weby nabízely služby žen, mužů, kteří v těch svých nabídkách nabízeli nějaké sexuální služby, sexuální praktiky podle libosti každého z těch zájemců.
Andrej Anastasov vybudoval online impérium postavené na erotické inzerci.
A začalo se to dařit, tak se koupil sex.cz.
A už od začátku to byl jako pochybný biznis a říkám naschvál pochybný, když to nakonec dojde až k soudu, podaná obžaloba na něj a na další lidi, protože on při výsleších policistům tvrdil, že to prostě bylo normální podnikání.
Podnikatel Anastasov tvrdí, že tak jako jiné firmy provozoval seznamku. To, že si někdo z inzerentů nechá za sex platit, prý nevěděl.
Tohle bude určitě ještě strašně zajímavé v rámci toho soudního jednání. On i když začínal, tak si tehdy nechal zpracovat nějakou právní analýzu, ale tady se bavíme opravdu třeba plus minus 20 let zpátky, takže svět sociálních sítí, svět internetu byl diametrálně odlišný, než jak ho známe dnes. Ale tehdy si prostě nechali udělat nějaké právní analýzy o tom, že to jejich podnikání tak, jak je nastavené, tak neporušuje žádný zákon. Tím se mimo jiné obhajují i další lidé, kteří jsou spolu s Anastazovem obžalováni v tom případu, kteří vstoupili majetkově do toho biznesu později, kupovali si nějaký podíl právě potom panu Eislerovi, kdy jim ten Anastazov ukázal tady tuhle analýzu, oni ještě dali dalším právníkům, mimo jiné vlastně matka jednoho z těch obžalovaných je dlouholetá právnička, soudkyně dokonce na některých pražských soudech a oni jim řekli, že do toho mohou majetkově vstoupit, protože prostě tak, jak to oni mají navnímané, jak je aktuální nastavení jakoby zákonu, tak neporušují žádný zákon. Aspoň tedy jakoby ten web tak, jak funguje, nebo ty weby, jak fungují. Oni vstoupili, abychom byli přesní, vstoupili majetkově do firmy EOL.cz, což je zkratka escortonline.cz. V té obžalobě zároveň státní zástupkyně jim rozporuje tady tohle, byť velmi vágně, v tom směru, že prostě tahle obhajoba je účelová a že nešla jakoby do podrobného fungování té společnosti a tak dále. Myslím si, že jakoby té pravdy se skutečně dobereme až na soudu. Na druhou stranu opravdu se bavíme o tom, že ty weby tady fungovaly prostě přes 20 let a ten zásah prostě přišel až v roce 2023, no.
Organizovaným provozováním inzertních webů měly obviněné osoby kořistit z poskytované prostituce, kdy svým jednáním po velmi dlouhou dobu podle našich závěrů měly získat neoprávněný prospěch v řádech několika desítek milionů korun.
Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej, 19. října 2023.
Teď se ptám, je to skupina lidí, organizovaná skupina lidí, nebo prostě parťáci?
Je to nějaká skupina lidí, sdružená právě kolem té společnosti EOL, jsou to ajťáci, je tam nějaká paní, která Anastasovi zařizovala ještě nějaké služby, které už mohly hraničit třeba právě jako s kuplířstvím. Je tam učitel ze základní školy, který nějakým způsobem se v tom angažoval. Ale všechno je to by združené kolem Anastasova. Je to vlastně jedna, řekněme, biznisová skupina. A oni i právě v rámci té své obhajoby upozorňují na to, no ale dobře, tak na nás jste, jak se říká, zaklekli, no. Nám jste zrušili ty weby, my tady čelíme obžalobě některým z nás, třeba panu Červinkovi, tak hrozí 9 let vězení, který je spolumajitel, nebo přes společnost je spolumajitel toho Eolu.
A taky mimochodem je spolumajitelem webu Indian, což je jeden z největších webů o hrách v Česku.
No, ale oni říkají, no my jsme tady prostě fungovali, vy jste na nás teda zaklekli. No ale podívejte se, tady jsou další jakoby desítky webů, které to zaprvé dělají podobně dlouho jako my, nabízejí totožné služby. Já když jsem se s některými z těch lidí bavil, tak oni mi i ukazovali prostě, že jakmile Sex.cz a jejich jako další weby padly, v tu chvíli prostě na trh nastoupili další hráči, kteří obsadili to místo jako okamžitě. Podobně jak to známe třeba, já nevím, z drogové trestné činnosti, kdy padne jeden dealer a okamžitě toho místo zaplní někdo další. Tohle se vlastně stalo. A nevím o tom, že by policie v jakýchkoliv dalších těchto případech postupovala stejně jako ve vztahu k Anastasovi. A tady je potřeba říct jakoby další věc. Jak já jsem si pročítal tu obžalobu, jak jsme říkali, tam má 430 stránek. Drtivá většina té obžaloby se týká právě Anastasova a vlastně jeho do nějaké míry soukromého života. Co se týče toho samotného podnikání těch webů a těch lidí, kteří jsou s ním spoluobžalovaní, tak ta obžaloba tam se tomu věnuje jenom na několika málo stránkách a chybí tam, nebo já jsem tam teda nenašel vlastně úplně jasné body toho, kde oni teda měli dokonce kořistnit, což je taky jako velmi závažné obvinění nebo teda závažný trestný čin, kterého se měli dopouštět. A proto říkají, že to je právní spor a oni se vlastně i jakoby snažili, a myslím si, že jim to jako nevíde, oddělit ty dva případy, oddělit to, co dělal Andrej Anastasov ve svém volném čase a tam opravdu jsou drogy, násilí, velmi jakoby toxický vztah s jeho tehdejší partnerkou, velmi jako bizarní historky. A pak je velmi zajímavá ta linka právě té právní analýzy, protože nic jiného to asi jako v konečném důsledku nebude, než nějakého právního posouzení toho, nakolik Sex.cz a podobné weby jsou součástí nějaké prostituce a kořistění.
Jo, protože to je ta nota policie, nebo proč viní Anastasová další z těch trestných činů právě kvůli tomu, že měli brát teda peníze za inzerci, ale ty peníze, ten původ těch peněz byl právě skořistění lidí.
Vlastně. Tak, oni tam objektivně své služby nabízeli i prostitutky a podle všeho teda přímo nějaké podniky, které združují tady tyto prostitutky, ale vždycky tam byli ti lidé jednotlivě, jo? Že prostě jeden inzerát, jeden člověk, jedna žena, jeden muž. A tam bude jako extrémně zajímavé, jak to ty soudy posoudí a já si upřímně myslím, že nějaký konečný verdikt podle mě přinese až soud typu ústavního soudu nebo něco podobného, nebo možná dokonce některý z evropských soudů, protože jsem přesvědčený, že ten boj, minimálně ta skupina mimo Andreje Anastasova, která se od něho opravdu snaží jakoby dost distancovat, tak prostě ho povede fakt jako do posledního možného okamžiku. No.
To znamená, že když pan Červinka, tedy spoluobžalovaný v tom případu, tvrdí přesně, že je ten spor čistě právní, zdal ze paušální platbu za reklamu označit za kořistění z prostituce, tak tomu rozumíš, že to je nevyjasněné v tuhle chvíli.
V tuhle chvíli jsou to, jak známe, dva právníci, tři různé názory. Obžaloba to vidí nějak, vidí nejspíš i to, že třeba Andrej Anastasov nějakým způsobem jakoby komunikoval s těmi inzerenty, vytvářel aktivně nějaké snahy s nimi jako pracovat, to je nějaká linka, se kterou pracuje ta obžaloba. Na druhou stranu, myslím si, že pokud člověk má prostě inzertní web, tak asi jako s těmi klienty, hlavně s nějakými většími, tak v nějakém směru jako přijde do kontaktu. Tady samozřejmě se pohybujeme, tady se jako neprodávají dětské kočárky, ale víceméně se tady prostě nabízejí nějaké sexuální služby. Takže
že je tady předpoklad, že by mohl vědět, z čeho ty peníze plynou.
To nepochybně věděl, protože on sám, jak jsem říkal, velká část té obžaloby je zaměřená na něj a on sám tam přiznal, že měl sexuální styk za svůj život zhruba s 2500 žen a většinou byl jako placený, kdy opravdu on měl tu paní, která měla několik falešných profilů, třeba na Tinderu a jiných seznamovacích aplikacích, vydávala se za nějakého Pavla, pokud si to správně pamatuju, nějakého manažera, který hledá asistentku s výhodami v úvozovkách. No a to byl ten princip toho, že ona mu takhle skáněla jakoby jednorázové nebo vícerázové sexuální partnerky a takhle on jakoby fungoval. No. Říkám, ten jeho život je v té obžalobě popsán do detailů které by člověk ani jako vědět nepotřeboval. Tady potřebuji samozřejmě vytknout před závorku, že ta obžaloba je neveřejná, my jsme měli možnost se s ní jako seznámit, ale do nějaké míry samozřejmě, pokud proběhne veřejné zasedání u soudu, tak asi nějakým způsobem bude předčítána, bude se to tam řešit, takže ono možná tady na tyhle věci jakoby dojde potom i veřejně.
Ta drtivá většina té obžaloby se týká těch zbylých obvinění, nelegálního držení zbraně, drogových deliktů, znásilnění, týrání, to všechno navazuje na to, o čem ty jsi tady mluvil a o těch bizarních historkách, které
je to tak,
jsi tam, teda nezmínil, ale načrtl si, že se odehrály v jeho životě.
Tam se odehrály vlastně a myslím si, že on to do nějaké míry i vlastně ten Anastazov popisuje v těch svých výpovědích na policii. On se v roce 2020, jestli to správně vybavuji, přes jeden ten inzerát, právě kdy scháněl nějakou jako sexuální partnerku, tak se seznámil s jednou slečnou. Později se ukázalo, že v té době ona inzerovala nějaké věci a nebylo ještě 18 let, takže proto on tam má i nějaký jakoby paragraf, který se k tomu vztahuje. Oni spolu měli poměr, on zároveň mezi tím měl jakoby další ty partnerky, ale tohle fungovalo na bázi nějakého, řekněme, vztahu, ale tady bych řekl velmi v úvozovkách vztahu, kdy ona byla velmi mladá, ona se potom přestěhovala i do nějakého jeho bytu. Tam z těch výpovědí vyplývá, že ten jejich život byl velmi nezřízený. Mm-hmm. Ona se velmi rychle stala silně závislou na alkoholu, na drogách, tam se bavíme o kokainu a podobných věcech. Takže jako velmi mladá dívka a opravdu jako během pár měsíců, maximálně let se z ní stala opravdu drogově a alkoholově závislá žena. A to je jedna z věcí, kterou i oni přičítají tomu Anastazovi k tíži a jsou to přesně jakoby ty trestné činy, že on ji k tomu vedl, on ji izoloval od většiny přátel.
Týrání a znásilnění se taky týká této ženy? Podezření na ten trestný čin, respektive
to obvinění. Ano, je to tam, těch znásilnění tam mělo být, pokud se správně vybavuji, více, ale jedno z těch je i tady, jsou tam minimálně jako nekonsenzuální druhy sexuálních aktivit, ke kterým jako mělo docházet z jeho strany. A tady ještě potřeba říct i to, že Andrej Anastazov sice jako začínal jako herní novinář, ale on už v té době a později kolem sebe vytvářel pověst takovou jakoby mafiána. On si vyloženě budoval pověst někoho, kdo zná světské, kdo zná různé ruskojazyčné skupiny, kdo dokáže zařídit leccos, má kontakty na policii a tak dále a tak dále. Mimo jiné, i když se tady ta slečna s ním potom nějak jako rozešla, měla nového přítele, tak tam jsou nějaké záznamy v té obžalobě, že on najal nějakou detektivní kancelář, která je sledovala, která jim dala prostě GPS trackery do auta a tak dále. Takže jako on vytvářel nějaký kult kolem sebe a zároveň opravdu jako dělal nějaké aktivní kroky k tomu, aby ho jako utvrdil.
Jak tohle to všechno víš, respektive jak to ví policie? Jak silné má důkazy proti němu?
Policie celou tu skupinu, oni označují za tu organizovanou skupinu, myslím si, že rok a půl odposlouchávala, probíhaly tam nějaké jakoby sledování a tak dále. Potom jim zabavila i telefony, měla jakoby přístup k jejich komunikacím a tak dále. A potom i velká část té obžaloby jsou vlastně výpovědi celé řady žen, včetně tady téhle dívky právě na policii, které podávaly ta svědectví a z toho oni ten příběh jakoby rekonstruovali. No,
je něco pravdy na informaci, kterou jsem se dočetl v Page Not Found o tom, že se ti lidé figurující v téhle kauze hájí tím, že mají omstu matky údajné partnerky právě Andreje Anastazova. A týká se to právě téhle té ženy?
Mělo by se jednat tady o tuhle slečnu ženu, jejíž matka pracuje na policejním prezidiu. A když tedy vidíme, do jakého stavu ten Anastazov dokázal, nepochybně i s přičiněním té slečny, protože ona, když vypovídala, tak ještě předtím, než poznala Anastazova, přiznala, že k nějakým drogám jako inklinovala, ale nepochybně ten vztah tomu jako nepomohl. Takže ta teorie, se kterou část těch obžalovaných pracuje, je to, že jak oni říkají, Andrej už prostě naštval moc lidí a tady naštval někoho, kdo s tím dokázal něco dělat, jo. Takže
a doložené, že to tak bylo,
nemáme zatím. Těch různých trestních oznámení a podobných jakoby věcí přicházelo v průběhu let na Anastazova a na tu firmu vícero, ale policie to všechno jakoby odkládala. Prapůvodem toho aktuálního vyšetřování měl být anonym, který přišel v době covidu, že údajně teda tam má kořistit jako Anastazov z prostituce, mimo jiné, že ty slečny, které tam inzerují, takže mají šířit covid vědomě, což se jako nepotvrdilo, ale evidentně to stačilo na nějaké jako další úkony policie a potom už se to tedy jako rozběhlo tady do té míry a opět říkám, ta obžaloba tak, jak stojí, tak do drtivé míry popisuje prostě výpovědi žen a lidí z okolí Anastazova o tom, co Anastazov dělal ve svém v uvozovkách soukromém životě, ale prostě jak se choval, jak fungoval a už tolik nemíří do té roviny toho sexu CZ. No.
Té inzerce a těch webů, které on vlastnil, kde nabízel. Tak, no. tu reklamu, o které my jsme mluvili na začátku.
Zničilo to moje podnikání a vlastně v podstatě jako hrozí nám velký trest, takže je to takový jako psychicky náročný.
No, je to několik trestných činů, které jsou teda obsažené v té obžalobě, z nichž je obžalován Andrej Anastasov a ti další v té skupině, co jemu a ostatním hrozí, pokud je soud uzná vinnými.
No,
9 let si říkal pan Červinka, to je jeden z těch spoluobžalovaných.
9 let navrhuje obžaloba panu Červinkovi, nejhorší to má Anastasov, kterému obžaloba navrhuje 11 let vězení. Tohle jsou jakoby ty vrchní, tam samozřejmě to, že oni z nich dělají nějakou jakoby organizovanou skupinu.
A to jsou ale ti lidé, kteří právě s nimi měli spolupracovat přesně na té inzerci.
Přesně tak, kteří nějakým způsobem se pohybovali v rámci té společnosti a zařizovali tam různé věci, nějaké propagační materiály, IT zázemí a tak dále a tak dále. Takže tohle jsou lidi, kteří vlastně do toho případu spadli, nebo policie je teda viní, že byli součástí té skupiny, která nějakým způsobem tohle dělala, ale jak říkám, on třeba i Červinkův advokát jako Václav Chum opravdu poukazuje na to, že oni mají ty právní analýzy k tomu, že ten biznis prostě je legitimní, legální. Navíc oni se hájí i tím, že v průběhu let se policie, různé složky policie jako dotazovali Anastasova nebo lidí z té firmy kvůli nějakým případům právě prostituce a tak dále. Byly tam nějaké třeba falešné inzeráty, nějaké zemsty, kdy někdo vyrobil třeba inzerát jakoby své bývalé, kde dali telefonní číslo a teď jí volali prostě lidé, kteří jako od nich chtěli nějaké třeba šílené praktiky a ta paní vůbec nevěděla, že něco s tím má společného. Takže ta policie opakovaně s nima byla v kontaktu, oni říkají, no a za celou tu dobu nám nikdo neřekl, že děláme vlastně jako něco špatně, něco nelegálně. A teď bude otázka, jestli opravdu obžaloba dokáže ten soud přesvědčit, že tohle je nějaký nový druh kořistění, že žijeme v digitální době a že takhle se to prostě dělat nemá a v tu chvíli ale mají problémy podle mě celé řady jako inzertních webů, které nejsou třeba zaměřené primárně jenom na tu erotickou část, ale ty služby tam třeba jakoby se nabízejí. A bude otázka, jak se to bude vztahovat potom třeba na i platformy typu, já nevím, OnlyFans a podobné platformy, kde ty ženy prostě nabízejí sami ty služby, někdy sami, někdy se ukazuje, že tam zatím také stojí další lidé, kteří právě už jako kořistí, ale může to být jakoby potenciálně do budoucna velmi zajímavá otázka celkově pro to fungování erotiky a sexu tady v tom jakoby internetovém prostředí v Česku a možná i na evropské úrovni.
Kdy soud začne rozplétat nejenom příběhy těch spoluobžalovaných Andreje Anastasova, ale taky jeho biznisový a osobní život.
Aktuálně byla podána obžaloba na konci loňského roku. Bavíme se v tuhle chvíli spíše o řádu jako měsíců, ale předpokládám, že v průběhu letošního roku by mělo k nějakému soudnímu líčení dojít, pokud třeba Andrej Anastasov nebude chtít, aby to bylo projednáno nějak jakoby předběžně. Ale myslím si, že se dočkáme i jako veřejného přelíčení a to bude nepochybně jako velmi zajímavé.
Dobrá, no tak jo. Tak moc dík, že jsi přišel, že ses do obžaloby podíval a že jsi mi řekl, co v ní je.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu k nám do studia Vinohradské 12 jsem pozval Jakuba Mikela, bývalého kolegu z rádia a dnes investigativního reportéra serveru Seznam Zprávy.cz. Mluvili jsme spolu o případu obžalovaného Andreje Anastasova. Nový týden, nové zprávy, takže i nové epizody. Chystáme jich spolu s touto rovných 5. Určitě se podíváme zase do zahraničí a rozebereme domácí kauzy, ostatně tak, jak jste od nás zvyklí. A určitě toho nebude málo. Naslyšenou zítra.